Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Familjarë të personave të pagjetur flasin për më të dashurit e tyre rreth jetës dhe ëndrave që kishin para se të zhdukeshin. Vučić i thot Lajçakut se është shumë i shqetësuar lidhur me situatën në Kosovë. Mbi 70 të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg. Qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dje u shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur. Dje u shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Dorontina është me mua në studio, me të cilën do të flasim rreth këtyre rrëfimeve.
Po dje për ndërë të ditës të zhdukurve me forcë, ne kemi dashur të flasim me familjar të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Rikujtojmë që në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Gjithashtu më shumë se 1600 janë ende të zhdukur. Megjithatë, sa herë dëgjojmë të flasim shpesh për personat e zhdukur, ata trajtohen si numra edhe si statistik. Për këtë arsye ne kemi dashur që kësaj radhe të flasim me familjarët e tyre, por jo vetëm për dhimbjen që ata kanë për këta njerëz, por në një formë të kujtimit të këtyre personave si njerëz, si personalitete, si persona që kanë pas profesione, kanë pas ëndra, kanë pas jetë para se t'ju ndodhte ajo që i ka ndodhur në vitin 1998 ose 99. Kështu ne kemi fol me njerëz në për pjesë ndryshme të Kosovës që na kanë tregu një pasqyrë të familjarëve të tyre para se të zhdukeshin. Kështu pra quhet edhe projekti para se të zhdukeshin. Fillimisht do kisha dashur me dëgju bashk rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshi. Ajo është motra e Adem Ademit. Adem Ademi ishte një kirurg nga Mitrovica. A ishte 51 vjeç kur me 19 prill 1999 u pa për herë të fundit i gjallë. Ai konsiderohet i zhdukur që nga ajo kohë dhe ishte bashk me një grup prej rreth 22 profesionistësh, intelektual, doktor të fushave të ndryshme në atë kohë, për herë të fundit ishte parë në dreth të Zubin Potokut. Të dëgjojmë më tutje pak fjalë që motra e tij i thot për Ademin.
Vllau ka qenë edhe bab, edhe vlla, edhe shok, edhe çdo dhimbje, çdo problem, çdo gëzim unë e kom nda me ato. Ata e kom pas gjithçka. Gjithçka një e kom pas. Ademi, ai ka qenë një person pak sa i mbyllun, jo shumë i hapun, për shembull me fol ai për veprat e veta çka është ka i bën. Mirë, po dëshira e vllaut Ademit ka qenë që t'i ndihmon popullit që një ditë të përjetojmë lirinë.
Dëgjuam një pjesë të rrëfimit të Lutfie Ademi Vokshi, e cila është motra e Adem Ademit, i zhdukur gjatë luftës. Dorontina, vazhdojmë me rrëfimin tjetër.
Po dje nga Mitrovica do të kalonim në Prishtinë, ku Shaib Ramabaja, babai i Bashkim Ramabajës, i cili ishte zhdukur në luftë, flet për jetën dhe personalitetin e të birit. Bashkim Ramabaja nga Prishtina u pa për herë të fundit ose konsiderohet i zhdukur që nga 12 qershori 1999, edhe që konsiderohet data e çlirimit të Kosovës, atë kua ishte 28 vjeç dhe për herë të fundit u pa në Lipjan.
Bashkimi ka qenë djali i dytë me rend, që shpika falë zëti, po konë shumë djali urtë, shumë djali qetë, shumë dëgjus, shumë punëtor. Sidomos neve prindë mua dhe grunë teme e emre kogjevrije, te i sa desëm, ta mlujnë lejo, po, një mi kila lejo, në saharën kur. E vlasë mija mota, saharën po nëshë, këna kanë jetë e vetë, familjën e vetë, nëshë anaj, jo, në saharën kur.
Dëgjuam Shaip Ramabaja, i cili është babai i Bashkim Ramabajës, i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rëfimi i radhës që do ta dëgjojmë është ai i Sabrije Nimanit, është një rëfim shumë i veçantë lidhur me zhdukjen e vjehrës së saj, Hava Nimanit. Hava Nimani ishte kogja në mosh, pra ishte 89 vjeqe, kur gjatë ikjes, pra në Kolon, gjatë ikjes për në Shqipëri, Hava Nimani ishte nga Mitrovica, por në afërsi të Klines, ajo u nda nga familja e saj dhe nga data 16 prill 1999 nuk dihet më për vendodhjen e saj. Ajo konsiderohet të zhdukur dhe për herë të fundit u pa në afërsi të Klines. Reja e saj në këtë rast, Sabrije Nimani ka një rëfim shumë të veçantë dhe emocional për të.
Lirem Hava ka qenë shumë e mirë, shumë këm kalu mirë me ta. Aja nuk ka ditë me thonë diku ishtë ju e manena. 7 jemi ka pasë, 2 vajza, aja ka ponu shumë, pa pretes, dhe kur në konal, dhe viteve të fundit, së 8 vitet e fundit ma u lalë, edhe mu më kanë dihmu shumë, ka fëmija, ka... Ka dashtë edhe fëmija, ka dashtë edhe aja neve dhe nata, edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësoj, bëhet e aja ka qenë. Për ata në dhime se këmë dorë sinonën të në. Ba betet me të shumë të mira, o knasë shumë të nditën me ta. I lësha punë të kërë nisë këmë të regu, që shë konu se që shë ka hike, që ka bojë, që ka ka, e që aja fjallë mirësi e gjithë ka fullë.
Dëgjuam Sabrije Nimani, teksa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë sipas dëshmitarëve i vrar në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrar. Ai ishte 55 vjeçar, mirëpo eshtrat e tij sot e kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirën më të madhe të gjej eshtrat e babait të tij.
Po, banune, kur nuk e harroj.